Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Nova radna sedmica je pred nama, ali i novo druženje u emisiji Riznica znanja. I ove sedmice ćemo nastojati da vam na poučan i zanimljiv način pripovjedamo priče iz svijeta nauke. Na početku emisije evo jedne priče o časovnicima. Vjerovatno vam je poznato da su prvi časovnici bili prirodni i da je čovjek pomoću sunca određivao koje je doba dana. Istraživači tvrde da su prvi sunčani časovnici bili najobičnije motke zabodane u zemlju, a vrijeme je određivano pomoću sjenke koju je sunce u različito doba dana stvaralo. Kamenje oko štapa ili motke označavalo je položaj sjenke i tako su se brojali sati. Oko 300 godina prije nove ere, jedan haldejski astronom izumio je novu vrstu sunčanog časovnika u obliku zdjele. Sa pokazivača velikog stuba u sredini sjenka je padala unaokolo i pokazivala 12 časova u danu. Ovakav časovnik pokazao se kao veoma precizan i služuje ljudima vijekovima. I danas u svijetu prave sunčane časovnike, ali više zbog ljepote i ukrasa nego zbog mjerenja vremena. Ovaj mali vremeplov podsjetio nas je da vrijeme teče i da treba da vas upoznamo i sa sadržajima današnje emisije. Evo detalja. Ako volite putovanja, makar i radio talasima, onda ćete danas zaista imati poseban ugođaj. Vodimo vas na najnepristupačnije i najviše planinske vijence na našoj planeti. Pripremite geografsku kartu Azije, jer ćemo govoriti o Himalajima, Hindukušu, Karakorum. Upoznat ćemo i neke detalje iz drevne istorije ovog područja. Danas ćemo vam otkriti i kako je postao šešir. Na početku ćemo vam samo reći da je proizvodnja šešira počela prije 500-600 godina. Prvo su pravljeni od vune, a kasnije je upotrebljavano dabrovo krzno. Herbateka će vam predstaviti mali vodič kroz začine koji će vam pomoći da razlikujete piment od anisa i kardamom od kajinskog bibera. Ali to nije sve. Saznaćete i koja su njihova ljekovita svojstva. Da li znate šta je prašina? Jeste li o tome uopšte razmišljali? Ako niste, evo prilike.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U daleke krajeve ovog puta, na planinske masive Azije, vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušalacima Radija Republike Srpske na početku novog priloga o planinama svijeta. Danas ćemo putem radio talasa boraviti na najvišim i najnepristupačnijim planinskim sistemima u svijetu, upoznati zemlju snijega i majku snjegova i saznati nešto o geografskim prostorima i ljudima koji žive između zemlje i neba. Riječ je naravno o planinskim sistemima, ili bolje je reći planinskim vijencima, dugačkim više hiljada kilometara, koji kao neki džinovski zid odvajaju indijski podkontinent od unutrašnjih dijelova najvećeg kontinenta na svijetu, Azije. Ta prirodna granica je istovremeno zastrašujuća i lijepa, u svojoj veličini i tako bliska ljudskom pogledu kada se nađe pred njom, ali tako i teško osvojiva za mnoge koji žele da iskušaju granice svoje izdržljivosti u osvajanju nekog od nebeskih vrhova ovih planina. Uostalom, samo 16 godina je vremenska distanca od osvajanja najvišeg vrha svijeta i stupanja čovjeka na površinu mjeseca. Naš zanimljivi trekking, a taj termin danas označava hodanje po planinama, počet ćemo na zapadnom dijelu ovog prostranog sistema, Hindukušu. Hindukuš na persijskom Hindukuh, odnosno indijska planina, je planinski sistem koji se proteže na teritoriji Afganistana, Pakistana i Indije. Prostire se u smjeru jugozapad-sjeveroistok na dužini od 800 km, a širina iznosi 50 do 350 km. Zapadni dio Hindukuša je niži od istočnog dijela, a najviši vrh je u Pakistanu i naziva se Tirić Mir, sa nadmorskom visinom od 7750 metara. Usred malih količina padavina, ovaj planinski sistem slabo je pošumljen i naseljen. Subtropskih šuma i planinskih livada ima u oblasti koja se naziva Huristan, jer tu veću količinu padavina do 1000 mm donosi ljetni monsun. Monsuni su inače periodični vjetrovi koji pola godine duvaju s mora na kopno u periodu između aprila i oktobra, a pola godine s kopna na more. Ljetni monsuni, pošto dolaze s mora, su vlažni i donose veliku količinu kiše. Zimski monsun je suv i uslovljava vedro vrijeme. Monsuni su najizrazitiji u Indiji, zatim jugoistočnoj Aziji, koja je u vrijeme kolonijalne podjele Azije nazivana Indokina, i u južnoj Kini. Hindukuš je u geološkom smislu nestabilna zona zemljine kore, pa su vrlo česti zemljotresi. Njima je posebno pogođen i glavni grad Afganistana, Kabul, koji leži na jugoistočnoj podgorini Hindukuša na nadmorskoj visini od 1762 metra. Ova nadmorska visina u Hindukušu nema iste klimatske karakteristike kao na našim geografskim prostorima. Kabul je naime smješten u jednoj oazi, plodnoj i gusto naseljenoj, sa blagom i ugodnom klimom. Sam grad postoji već oko 2000 godina. Od znamenitosti, a pitanje je koliko ih je ostalo poslije višegodišnjeg građanskog rata, najpoznatiji je vrt Babura. U tom vrtu se nalazi grobnica Babura, osnivača Indijskog carstva, velikih mogula. Termin Mogul potiče od imena naroda Mongol i to je zapravo titula vladara iz roda Timurova koji su od 1526. godine vladali u srednjoj Indiji. Od Barogilskog prolaza na planinski sistem Hindukuša se veže još viši i još moćniji sistem, sistem Karakoruma. To je poslije Himalaja najviši planinski sistem na našoj planeti. Vijenac Karakoruma je dugačak preko 800 km, a širok do 200 km. Najviši vrh je Čogori sa nadmorskom visinom od 8611 metara, ali ga pod tim imenom nemojte tražiti na geografskoj karti. On je mnogo poznatiji kao K2 i pod tom oznakom unijet je u sve atlase svijeta. Snježna granica je na visini između 4700 metara na jugu, zbog veće količine padavina, i 5900 metara na sjeveru, gdje je naravno manja količina padavina i gdje nema većeg uticaja ljetnih monsuna koji donose padavine na ovaj prostor. Zbog toga se niz padine Karakoruma spušta veći broj lednika, a najduži je Sijačen, dugačak 72 km. Preko prevoja, na visini između 4600 do 5000 metara, vode saobraćajnice koje povezuju Pakistan i Indiju sa Kinom, odnosno Sinkjangom. Najviši je Karakorumski prevoj na nadmorskoj visini od 5658 metara. Planinski sistem Karakoruma, mada moram upozoriti slušaoce da novija transkripcija dozvoljava i termin Karakoram, osim teritorije Pakistana i Indije, svoje gole i kamenite vrleti pruža čak i do teritorija Tadžikistana i Kine. Jugoistočno od jednog od najljepših vrhova svijeta, Nanga Parbata, sa nadmorskom visinom od 8120 metara, koji neke alpiniste podsjeća na lastavići rep i čije osvajanje nije ništa manje vrijedno od najvišeg vrha svijeta, nalazi se jedna zanimljiva pokrajina Kašmir. Dolaskom u pokrajinu Kašmir stigli smo do najvišeg planinskog sistema naše planete Himalaja. Kašmir je pokrajina u sjeverozapadnom dijelu Himalaja sa površinom od 214.000 km kvadratnih i prema procjeni, pošto popis stanovništva ni tamo nije lako izvesti, ima oko 7 miliona stanovnika. Kašmir zajedno sa pokrajinom Džama čini državu Džamu i Kašmir u sastavu Indijske unije. Godinama je Kašmir sporno područje između Pakistana i Indije, tačnije od 1947. godine, kada je Gordi Albion, odnosno britanska kruna, morala priznati nezavisnost indijskog podkontinenta. Formiranje dvije velike države, Indije sa pretežno stanovništvom koje vjerski pripada hinduizmu i Pakistana sa stanovništvom islamske vjeroispovijesti, Britanci su izazvali jednu od najvećih seoba naroda u istoriji. Skoro dvije godine, preko 120 miliona ljudi se raseljavalo na novostvorene etničke, odnosno državne prostore. Broj onih koji nisu nikada vidjeli svoju novu domovinu je veći od broja stanovnika prethodne Jugoslavije. Stanovništvo Kašmira je pretežno muslimansko i bez obzira što je to državni teritorij Indije, Pakistan Kašmir smatra integralnim dijelom svoje teritorije. Od verbalno-političko-diplomatskog sukoba do zveckanja i upotrebe oružja nije trebalo mnogo. Naše slušateljke Kašmir asocira na mnogo ljepše detalje, jer nadaleko su poznati čilimi, šalovi i svila iz ove pokrajine. Već sam rekao da su Himalaji planinski vijenac koji se prostire sjeverozapadno od indijskog podkontinenta u dužini od skoro 3000 km i da je to najviši planinski sistem na zemlji. Ime im potiče iz sanskritskog jezika Himalaja, što u prevodu znači zemlja snijega ili u slobodnijem prevodu prostor gdje snijeg stanuje. Sanskrit ili kako u riječnicima stranih riječi češće možete naći sanskrt je savršen klasični jezik, drevni jezik Indusa ili Brahmina u Hindustanu kojim su napisana njihova klasična religiozno-filozofska djela. Kao narodni jezik, sanskrit je izumro već u 6. vijeku prije nove ere, ali naučnici u Indiji i danas njim govore i pišu. U današnje vrijeme, kada naučnici u mnogim državama svijeta zaboravljaju narodni jezik, ovo je neobičan, ali poučan podatak. Himalaji leže između Indoganske ravnice na jugu i visoravni Tibet na sjeveru. Tibet je s jedne strane autonomna oblast u sastavu Narodne republike Kine, dok u reljefnom pogledu predstavlja najprostraniju i najvišu visoravnu na svijetu, sa nadmorskom visinom od 3500 do 5000 metara. Ta visoravan je oivičena visokim planinskim vijencima Pamira, Hindukuša, Karakoruma, Kuenluna i Himalaja. Klima na Tibetu je oštra i suva. Dnevna i godišnja kolebanja temperature su velika. Zimi dnevna temperatura iznosi do minus 30 stepeni Celzijusovih, a ljeti dostiže od 20 do 30 stepeni Celzijusovih. Najveći dio Tibeta je kamenita pustinja i stepa, a biljni pokrivač je sličan tundri u Sibiru, znači jako siromašan. Prostrani dijelovi visoravni su bez oticanja. Manje planinske rječice završavaju se u mnogobrojnim jezerima. Do 1951. godine Tibet je bio feudalno-teokratska država sa oko 3000 manastira i velikim brojem kaluđera na čelu sa Dalaj Lamom. Teokratija je oblik državnog uređenja u kome je Bog vlada preko sveštenstva ili nekog svjetovnog poglavara kao njegovog zastupnika. A Dalaj Lama je naziv prvosveštenika svih lamaista, dok je lamaizam sekta budizma nastala u 8. vijeku, a od 13. do 18. vijeka se proširila među mongolskim narodima. Dalaj Lamu lamaisti smatraju Bogom na zemlji, a ne samo Božjim namjesnikom, kako katolici smatraju svog papu. Vjeruju da je Dalaj Lama besmrtan, odnosno da mu samo tijelo stari, i kad ono umre, duh mu prelazi u tijelo nekog dječaka koji je već unaprijed određen za nasljednika pokojnom Dalaj Lame. Dok dijete ne odraste, vrhovnu vlast vrši Pančem Lama ili Taši Lama, odnosno zamjenik i pomoćnik Dalaj Lame. Tibet, za vašu informisanost, zahvata površinu od 1,22 miliona kilometara kvadratnih, gotovo kao 2,5 puta teritoriji Francuske. Glavni grad je Lasa, što na tibetanskom znači božansko mjesto. Leži na nadmorskoj visini od 3650 metara i ima preko 150.000 stanovnika. Ovaj grad je osnovan u 7. vijeku, i to je religiozni i hodočasnički centar vjernika budizma. U gradu i oko njega je veliki broj manastira. Veličinom od 13 pratova, što znači da lamaisti nisu sujevjereni kao mi u odnosu na broj 13, dakle veličinom, ali i ljepotom, ističe se manastir Potala, bivša rezidencija Dalaj Lame, jer od 1951. godine Dalaj Lama ne živi u Lasi. Treba reći da je Lasa prije više od 30 godina novim asfaltnim putem dugim 4500 km spojena sa Pekingom.
Riznica znanja.
Nakon ovog zanimljivog putovanja u daleke zemlje i drevne civilizacije, saznaćete šta je prašina. Prašinu sačinjavaju sitne čestice, čvrste materije koje lebde u vazduhu. Nju obično podiže vjetar sa mjesta gdje je nastala i vazdušna struja je nosi sve dok ne padne na zemlju pod uticajem zemljene teže ili nošena kišom. Brojni su razlozi njenog nastanka. Dolazi sa zemlje koju vjetar kruni i podiže u vazduh. Od sagorijevanja gasova motornih vozila, od loženja peći u kućama i fabrikama, od vulkanskih erupcija, šumskih požara i morskih kapljica. Vjerovatno niste znali da su morske kapljice proizvođač prašine u vazduhu. One godišnje proizvedu oko 2 milijarde tona slane prašine u vazduhu. Pošto se voda isparila iz kapljica, u vazduhu ostaju soli. Oluje prašine nastaju u pustinjama i predjelima gdje je suša uništila prirodnu vegetaciju. One podižu u vazduh hiljade tona prašine koja pada na zemlju na mjestima koja su ponekad i po 4000 km udaljena od mjesta nastanka oluje. Naprimjer, za vrijeme oluje prašine koja je zahvatila zapadni dio Sjedinjenih Američkih Država 1993. godine, palo je u Novoj Engleskoj, na istočnoj obali Amerike, oko 25 tona prašine po kvadratnom kilometru. Prašina iza pustinje Sahare padala je u Siriji. U vazduhu postoji ogromna količina prašine. Zagađenje vazduha u gradovima naglo postaje vrlo ozbiljan zdravstveni problem, te se preduzimaju ozbiljne mjere da se ono smanji.
Riznica znanja.
U savremenoj kuhinji koristi se sve više začina sa svih meridijana, a njihovi egzotični nazivi umiju itekako da zbune one manje vješte domaćice. Kako biste se lakše snašli i obogatili svoj jelovnik, slijedi mali vodič koji će vam pomoći da razlikujete piment od anisa i kardamom od kajinskog bibera. Ali to nije sve. Saznaćete i zašto su ovi začini zdravi.
Herbateka. Piment je plod drveta Pimenta officinalis, aličina biber. Potiče s Jamajke, iz ovoga još i začin za sve, te nije teško pogoditi da ima široku primjenu. Slatkastog je ukusa, podsjeća na mješavinu bibera, klinčića, muškatnog oraha i cimeta. Zdravi zato što blokira glikaciju, važnu biohemijsku reakciju u procesu starenja. Pomješajte ga s mljevenom junetinom ili posnijom svinjetinom i upotrijebite za pravljenje pljeskavica, ćufti ili veknije od mljevenog mesa. Anis je sjemenka biljke Pimpinela anisum koja potiče sa Srednjeg istoka. Ukus intenzivan, slatko-pikantan, nalik ukusu gospine trave. Zašto je zdrav? Pospješuje probavu i rješava problem neprijatnog zadaha. Upotreba. Usitnjenim anisom začinite sup, šnicle i rižota. Šaku cijelih sjemenki zagrijte u tiganju sa malo meda i zatim prelijte po jogurtu. Kardamom je sjeme tropskog voća koje raste u Indiji. Ukus mu je blago slatkast i vrlo aromatičan, s citrusnim notama. Bioaktivni sastojak ovog sjemena, cineol, može da smanji upal i ublaži simptome astme. Izvadite sjeme iz mahune, usitnite i pospite po voćnoj salati ili sobenoj kaši. Kajenski biber dobija se od posušenog sjemena kajenske čili, odnosno ljute paprike. Ukus mu je vatren s blagom dimljenom notom. Kapsaicin, fitohemikalija koju sadrži, povećava inzulinsku osjetljivost što smanjuje rizik od razvoja dijabetesa. Dodajte ga u recepte za čokoladne poslastice, razne kaše, kajganu i omlet, jela od pirinča ili pospite njime variva od pasulja i graška. Čili u prahu su osušeni mljeveni plodovi različitih tropskih vrsta paprike pomiješani sa drugim začinima, kao što su bijeli luk u prahu ili kumin. Ukus je peckavo ljut, pravi se u nekoliko varijanti od najblaže do one koja pali nepca. Umanjuje osjećaj gladi te se preporučuje kao prirodni sagorjevač masti i sastojak je mnogih dijeta. Kineska mješavina, a naziva se još i pet mirisa, je mješavina bibera, klinčića, zvjezdanog anisa, cimeta i komorača. Ukus je kombinacija slatkastog, ljutkastog, gorkog, slanog i kiselog. Obiluje antioksidansima koji jačaju odbrambeni sistem i sprečavaju razvoj mnogih bolesti, a usporavaju i proces starenja. Bilo koju vrstu mesa izdinstajte u mješavini supe od povrća, susamovog ulja, soja sosa i kineske mješavine začina. Kumin su zapravo sjemenke mediteranske biljke slične peršunu. Ukus joj je aromatičan, opor je pomalo nalik na lješnik, obogaćen aromom bibera. Poboljšava probavu i povećava nivo energije u organizmu, budući da sadrži više gvožđa od bilo koje druge vrste začina. Odličan je začin za jela od jagnjetine ili lososa. Kari je u stvari mješavina kurkume, kumina, čili praha, cimeta i korijandra. Ukus od slatkastog do veoma ljutog. Antioksidansi koje sadrži mogu da smanje nakupljanje masnoća u krvnim sudovima, čime se sprečavaju brojne bolesti. Pospite ga po umućenim prženim jajima ili salati od tunjevine. Đumbir u prahu dobija se od osušenog i mljevenog korijena đumbira. Ukus mu je ljutkasto-slatkasti sa aromom koja blago podsjeća na drvo. Sadrži i materije koje imaju protivupalno dejstvo. Odličan je za opuštanje mišića poslije napornog treninga. Pomiješajte ga s medom i zagrijte u tiganju na plamenu kako biste dobili ukusnu glazuru za povrće. Možete ga dodati i u čaj. Šafran jelima daje karakterističnu žućkastu boju, a dobija se iz vrška tučka cvijeta iz porodice ljiljana. Jedan je od najukusnijih začina, blago gorkastog okusa. Neka istraživanja pokazala su da može da ublaži simptome PMS-a. Prstohvat šafrana dodajte u pileću supu ili ga pospite po kuvanoj ili pečenoj ribi. Kurkuma se dobija kao osušen korijen tropske biljke. Ukus mu je gorak i blago drvenastih nota. Kurkumin, materija koju sadrži, uništava masne ćelije te pomaže topljenju masnih naslaga na području stomaka. Dodajte prstohvat u jela pripremljena od jaja ili u vodu u kojoj ćete kuvati pirinač, tjesteninu ili palentu. Garam masala. Najčešće je riječ o mješavini kardomoma, cimeta, crnog bibera i klinčića. Karakterističan je za indijsku kuhinju. Ima topao i blago dimljen ukus. Sadrži veliku dozu antioksidanta iz ova četiri začina. Pospite po jelima od kukuruza ili pecite pile 30 minuta u rejerni zagrijeno na 200 stepeni, a zatim ga pospite mješavinom ovog začina i morske soli. Thank you.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije zaustavljamo se na pitanju: da li vam je poznato kako je nastao šešir? Šešir su u stara vremena ljudi nosili da bi zaštitili glavu od kiše, snijega i sunca. U hladnim predjelima on je vjerovatno bio napravljen od kože da bi bio topao, a u toplim krajevima prvi šeširi pravljeni su od slame. Od tih pokrivača za glavu postali su ratni šljemovi. Svi narodi su ih nosili, ali ne uvijek iz istog razloga. U nekim slučajevima oni su služili za zaštitu i bili su napravljeni od metala da bi izdržali udar mača ili strijele, dok su među primitivnim plemenima često pravljeni veoma šareni i u neobičnim oblicima kako bi uplašili neprijatelja. Postepeno svaka zemlja i svaki narod usavršili su sopstveni stil pokrivača za glavu, koji su služili za ukras ili su se nosili za vrijeme obreda. Tek prije 5-6 stotina godina počela je proizvodnja šešira. Oni su prvo pravljeni od vune, a kasnije je upotrebljavano dabrovo krzno. U to vrijeme šešire su nosili ljudi iz srednjeg staleža, a šešir sa širokim obodom bio je oznaka otmjenog čovjeka.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21:05, a možete nas slušati i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Tonska obrada: Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.